tiešraidē mums pievienojas Pasaules dabas fonda direktors meža programmas vadītājs Jānis Rozītis. Labdien!
Labdien!
Vai jūs šos sauktu par vēsturisku lēmumu un ko tas jums nozīmē?
Pavisam noteikti mēs varam to saukt par vēsturisku lēmumu. Es gribētu teikt, ka tas simbolizē 21. Gadsimta resursu pārvaldību, proti meža apsaimniekošanu. Mēs nevaram domāt, ka mums pietiek tikai ar lozungiem, ar kaut kādiem politikas mērķiem, bet praksē mēs rīkojamies pilnīgi citādi. Un proti šodienas gan pasaulē, gan arī Latvijā būtu jālūkojas, kādā veidā mēs virzamies ekonomiski efektīvi, bet tāpat laikā mēs esam pilnībā ievērojami kādus piesardzības principus, lai mēs mazinātu ietekmes uz dabu un vidi. Un šajā gadījumā mēs ar šo lēmumu, kāds tika pieņemts ministra kabinetā 22. Gada jūnijā, vairāk ir tāda, es atvainojos, 80. Gada pieeja, ka mēs vienkārši ņemam, ejam uz priekšu, ja vajag vairāk sirds, mēs cirtīsim, mums vairāk jāroko, jārt, mēs vairāk raksim vai arsim, mums atklāt sakot neinteresē, kāda ir ietekme uz sabiedrību kopumā un, protams, uz dabu.
Vai jūs sagaidāt, ka pēc šī satvērsmes tiesas nolēmuma lēmuma pieņēmēji tomēr varētu vairāk ieklausīties zinātnieku, pētnieku viedokļos?
Jā, tiešām tā, tas ir tas, ko mēs sagaidām, ko, protams, kad ne jau ar likumu spēku mēs varēsim iedibināt saprātīgāku, atbildīgāku meža apsaimniekošanu. Protams, tur vajag būt izpratnēji un, protams, arī šīm piesardzībai un arī zinātniskiem argumentiem. Un mēs sagaidām, ka šis gadījums būs tiešām tādā ziņā kā pavērsiens, kad gan ministra kabinets, gan atbildīgās ministrijas turpmāk virzot tiesisko regulējumu, pieņemot tādus vai citādus politiskos dokumentus, tomēr detalizētāk un pēc būtības uzlūkos, vai tam ir ietekme uz dabu un uz vidi, vai tikai tādā ķeksīšu līmenī pieņem lēmumu, labi, mēs iesim uz priekšu, mums interesē ekonomika, un atklāt sakot, dabu un vide paliek tāds otšķirīgs jautājums, un tas ir bijis līdzinēji nepārtraukti dažādos lēmumos. Un šis gadījums varbūt būs pagrieziens Latvijā tādā ilgspējas attīstības jomā.
Bet ko jūs varētu teikt par to tālāko, ko tikko jau dzirdējām kolēģis sacīto arī par bažām, ka radīsies haoss, jo šī norma zaudē spēku no tā brīža, kad tā stājās spēkā? Kā tas tīri praktiski tālāk notiks? Protams, ka dabai tas ir būtiski, bet to praktisko pusi, kā jūs iedomājaties?
Skaidrs ir tas, ka būs valsts meža dienestam kaut kādu periodu papildus administratīvais sloks. Mums jāizvērtē, kāda situācija ir ar kādu no ciršanas apliecinājumu līdzinējiem, vai tiešām tā vieta ir nocirsta vai nav nocirsta, vai šis caurmērs atbilst vecajām prasībām, tiesiskā regulējuma noteikumiem vai jaunajām prasībām. Tas nu būs jāvērtē valsts meža dienestam, un tas tiešām prasīs kaut papildus rūpes. Bet no otras puses tas, kas iezīmē vēl vienu lielu problēmu, kad neviens jau konkrēti vainīgais netiks saukts pie atbildības un prasīt no konkrētā lēmuma pieņēmēja atbildību, vai tas ir zemkopības ministrija, vai kāds valsts sekretārs, vai kāds departaments, vai viss ministra kabinets. Proti, jā, būs situācija, ka kaut kādā veidā būs jādomā konkrētam zem īpašniekam, kā tagad rīkoties, tevišķi tādā situācijā, ka šis mežs ir pārdots, bet nav nocirsts. Bet tāpat laikā nav neviena, kas nes atbildību tālāk. Ir protams, saturs tiesas lēmums, bet nav neviena atbildīgās personas, kas tagad būtu nostīti, tam būtu jāskaidro, kāpēc viņš tā darīja.
Respektīvi, jūs gribētu, lai tomēr kāda konkrēta amatpersona šajā situācijā tiktu saukt pie atbildības?
Mēs patreiz neesam analizējuši, cik tālu, ko saukt pie atbildības, bet kaut kādai tiesiskai pēcstībai būtu jāpieņem tiem lēmumiem, kas ir pavirši, kas nav izvērtēti un kas vienkārši kaut kādā mirklī privāto interešu vārdā tiek pieņemts valstī, un pēc tam mēs nākam pie secinājuma, ka tas ir nosacīti pret vispārējais valsts attiecības interesēm.
Un tā pavisam īsi, vai jūs uzskatāt, ka šis lēmums varētu iedrošināt vēl kādus, varbūt dabai būtiskus jautājumus apstrīdēt satvērsmes tiesā?
Tas, kad kolēģi citas vides organizācijas šobrīd diskutē un skatās un saprot, ka ir dažādi pretējumi lēmumi, un protams, tas varētu arī iedrošināt, jā. To es domāju, ka tas tā varētu notikt nākotnē.
Varat minēt kādus konkrētus jau jautājumus, par ko tiek diskutēts?
Laikam pašreiz nē, bet tā pati bioloģiskā dzīvības aizsardzība lēmumi saistībā ar var teikt, neefektīvu dabas aizsardzības sistēmu. Tas varētu būt jautājums, kas ir dienas kārtībā, par ko vīdas organizācijas analizē un skatās, kādas iespējas.